Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, príjemný nedeľný večer 2. adventnej nedele zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. V našom vysielaní vám priblížime slová Benedikta XVI., ktoré predniesol pred modlitbou Anjel Pána.
Druhú časť vysielania ako zvyčajne v prvú nedeľu v mesiaci venujeme rubrike Spiritualita súčasného človeka, ktorú pre vás pripravil páter Milan Bubák. Od mikrofónu vás zdravia Peter Duvka
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Aj dnes sa Svätý Otec napoludne pomodlil Anjel Pána spoločne s veriacimi, ktorí zaplnili námestie pred bazilikou Svätého Petra. Benedikt XVI. Sa im prihovoril týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle, in questa seconda domenica di avvento la liturgia.
Drahí bratia a sestry, v túto druhú adventnú nedeľu nám liturgia ponúka úryvok evanjelia, v ktorom svätý Lukáš pripravuje akoby scénu, v ktorej sa zjavuje Ježiš a začína svoje verejné účinkovanie. Evanjelista sústreďuje pozornosť na Jána Krstiteľa, ktorý bol predchodcom Mesiáša a naznačuje s veľkou presnosťou časovo-priestorové súradnice jeho kázania. Svätý Lukáš píše: V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Poncius Pilát spravoval Júdeu a Herodes bol tetrárchom v Galilei, jeho brat Filip tetrárchom v Itúreji a Trachonitickom kraji a Lizaniáš tetrárchom v Abilíne, za veľkňaza Annáša Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Dve veci priťahujú našu pozornosť. Prvá je bohatstvo správ všetkých politických a náboženských autorít Palestíny v rokoch 27 až 28 po Kristovi. Evidentne, evanjelista chce oznámiť tomu, kto číta alebo počúva túto zvesť, že evanjelium nie je legenda, ale skutočná historická udalosť a že Ježiš z Nazaretu je historická osobnosť zasadená do presného kontextu. Druhým elementom, ktorý je dobre si všimnúť, je to, že po tomto rozsiahlom historickom predstavení subjektom zostáva Božie slovo, ktoré sa prezentuje ako sila, ktorá prichádza zhora a zostupuje na Jána Krstiteľa.
Domani ricorrerà la memoria liturgica di Sant'Ambrogio, grande vescovo di Milano.
Na zajtra pripadá liturgická spomienka svätého Ambróza, veľkého milánskeho biskupa. Od neho pochádza nasledujúci komentár na tento evanjeliový text. Boží syn, píše svätý Ambróz, predtým, ako zhromažďuje cirkev, pôsobí predovšetkým vo svojom pokornom služobníkovi. Dobre teda hovorí svätý Lukáš, že Božie slovo zostupuje na Jána, syna Zachariáša, na púšti, pretože počiatok cirkvi nemá svoj pôvod v ľuďoch, ale v slove. Toto je teda podstatný význam. Božie slovo je subjekt, ktorý hýbe dejinami, inšpiruje prorokov, pripravuje cestu Mesiáša a zvoláva cirkev. Sám Ježiš je Božie slovo, ktoré sa stalo telom v panenskom lone Márie. V ňom sa Boh plne zjavil, povedal nám a dal nám všetko, otvoriac nám poklady svojej pravdy a svojho milosrdenstva. Svätý Ambróz vo svojom komentári ešte pokračuje. Zostúpilo teda slovo, aby zem, ktorá prv bola púšťou, priniesla pre nás svoje ovocie.
Cari amici, il fiore più bello germogliato dalla parola di Dio è la Vergine Maria.
Drahí priatelia, najkrajší kvet, ktorý vyklíčil z Božieho slova, je Panna Mária. Ona je prvý plod cirkvi v Božej záhrade tu na zemi. Avšak zatiaľ, čo Mária je nepoškvrnená, tento sviatok budeme sláviť pozajtra, cirkev neustále potrebuje očisťovanie, pretože hriech útočí na všetkých jej členov. V cirkvi sa neustále odohráva boj medzi púšťou a záhradou, medzi hriechom, ktorý vysušuje zem, a milosťou, ktorá ju zavlažuje, ktorá plodí bohaté ovocie svetosti. Prosme teda Matku Pána, aby nám pomohla v tomto čase adventu vyrovnať naše cesty, keď sa necháme viesť Božím slovom.
Po modlitbe Anjel Pána svätý Otec udelil všetkým prítomným svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Benedikt XVI. Pripojil výzvu k zodpovednosti za planétu v súvislosti so zajtrajším otvorením konferencie OSN v Kodani o klimatických zmenách. Pre dosiahnutie pozitívnych výsledkov je podľa jeho slov osobitne potrebná striedmosť v životnom štýle. Svätého Otca dnes prišli osobitne pozdraviť talianske rodiny s väčším počtom detí, združené v Národnej asociácii mnohodetných rodín. Benedikt XVI. Ich pozdravil a vyzdvihol obetavosť týchto rodín v dnešnej náročnej situácii, keď sú mnohodetné rodiny osobitne vystavené ekonomickým ťažkostiam.
Spiritualita súčasného človeka. Pravidelná rubrika pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova.
Pojem kresťanská spiritualita, milí priatelia, sa nezaobíde bez pojmu náboženstvo. Čo je náboženstvo a aký je jeho zmysel? Je veľa odpovedí na túto otázku. V tejto krátkej úvahe nie je možné uviesť ich všetky. No nie je to ani potrebné. Mnohé definície náboženstva nás zbytočne metú. Uvediem jednu, ktorá sa mne páči najviac a ktorá mne osobne najviac pomáha. Aj keď mnohí odborníci z oblasti religionistiky asi nebudú s ňou súhlasiť, pretože podľa nich nie je platná pre všetky náboženstvá, pre kresťanstvo je platná určite. Definícia znie takto. Náboženstvo je vzťah. Slovenské slovo náboženstvo nás k tomuto významu neprivedie. No privedie nás k nemu latinské slovo religio. Mnohé európske jazyky toto slovo prevzali, napríklad angličtina religion, taliančina religione, nemčina religion, dokonca polština religia. Toto slovo sa skladá z dvoch častí, z dvoch slov re a legare. Legare znamená spojiť, spájať. Re znamená znovu. Re legare teda znamená spojiť znovu to, čo bolo rozpojené. V tomto zmysle náboženstvo je o znovu spájaní toho, čo bolo rozpojené alebo rozbité. Ako sa to dá chápať? Keď si zajdeme do Svätého písma na jeho samý začiatok, do knihy Genesis, nájdeme tam popis stvorenia a tiež i popis idylky, ktorá na počiatku panovala medzi Bohom a jeho stvorením. Táto idylka sa nazýva slovom Eden, raj. Raj bolo miesto, kde si každý s každým vychádzal, kde medzi všetkými vládol dobrý vzťah. Vychádzal si človek s Bohom, človek s človekom, človek sám so sebou a človek s Božou prírodou. V raji nebolo konfliktu, disharmónie, nepokoja ani nešťastí. Táto idylka sa však narušila. Na scénu prišiel hriech a tento všetko rozbil. Človek, ktorý tento hriech spáchal, postavil seba proti všetkému. Všetky jeho vzťahy sa rozpadli. Všetky do jedného. A rozpadol sa aj raj, aspoň teda pre človeka. Je to naznačené tým, že človek bol z raja vyhnaný. To je jednoduchý popis toho, že raj pre človeka skončil a nastala pre neho doba rozbitosti, nepriateľstiev, vojen, závisti a všetkých ostatných nerestí. Ďalšie udalosti kniha Genesis to, čo nasledovalo, pekne popisuje. Hriech naberal čím ďalej, tým viac na svojej sile. Jeho plody boli trpké. Človek sa vzdialil od Boha, tohto svojho tvorcu a autora prestal počúvať. Vzdialil sa i od iného človeka. Nastali nedorozumenia, nepokoje, nepriateľstva a vraždy. Vzdialil sa i od Božieho stvorenia. Začalo zneužívanie a devastácia prírody a Božieho stvorenia, ktorej plody sú čím ďalej tým trpkejšie a zretelnejšie. A vzdialil sa i sám od seba. Človek sa stal vnútorne rozbitým a sám sebe cudzincom. To, čo to spôsobilo, nazývame slovom dedičný hriech. To je hriech, ktorého dôsledky prechádzajú z generácie na generáciu. Niektorí ľudia majú ťažkosti pochopiť a prijať myšlienku dedičného hriechu. No myslím, že nie je ničoho logickejšieho ako práve náuka o dedičnom hriechu. Keď sa pozrieme na svet, v ktorom žijeme, na dejiny ľudstva, na vzťahy medzi nami, ba i na pomery vo svojom vnútri, musí nám byť jasné, že čosi sa muselo stať. Zápas medzi dobrom a zlom nie len vo svete, ale aj v našom vnútri je taký zrejmý, že to nepotrebuje špeciálne vysvetlenie. Svet je rozbitý a znetvorený. Aj my, každý jeden z nás, sme rozbití a znetvorení. Nachádzame sa v stave, ktorý pekne popisuje latinské slovo dezintegrácia, rozbitosť. Náboženstvo Židov bolo postavené na ceste späť k integrite. Ich sväté knihy nám popisujú pôvodný stav harmonie a dobrých vzťahov, ktoré panovali na počiatku. Popisujú nám i to, čo sa s týmto stavom stalo. No popisujú nám aj cestu späť. Náboženstvo Židov je teda o týchto troch veciach. Ako to bolo, ako to je a ako to bude. Keď bol povolaný Abraham, aby sa stal otcom vyvoleného ľudu, vtedy sa začal popis toho, ako to bude. Pohľad ľudí sa upriamil na nádej, na to, ako to bude. Abraham dostal prísľub, že sa stane otcom národa, z ktorého bude pochádzať ten, ktorý to všetko dá znova do poriadku, vykupiteľ. V ňom sa malo uskutočniť to, čo zaznelo už v ráji krátko potom, ako prišlo k rozbitiu Božieho stvorenia. Práve teraz v advente si v liturgii čítame o mesiášskych časoch, kedy bude znova nastolené to, čo tu už bolo, no čo bolo stratené. Keď Ježiš prišiel, znova nastolil raj. Zmyslom jeho príchodu je obnovenie všetkých vzťahov, ktoré panovali na počiatku. To je vzťahu človeka s Bohom, vzťahu človeka s iným človekom, vzťahu človeka samého so sebou a vzťahu človeka s Božím stvorením. Nie je to však automatické. Niekto by totiž mohol povedať to, čo povedal istý ufúlaný mladík v londýnskom Hyde Parku na kázeň jedného kazateľa. Už 2000 rokov sa hlása evanjelium Ježiša Krista a 2000 rokov je tu kresťanstvo a svet je stále rovnako zlý. Kazateľ mu na to povedal: už toľko storočí jestvuje mydlo a váš krk, mladý muž, je stále špinavý. To, čo priniesol Ježiš Kristus, treba prijať a aplikovať na život. Iba vtedy to bude fungovať. A o tomto je kresťanský krst. Krst, okrem iného, je rozhodnutie prijať do svojho života program Ježiša Krista a podľa tohto programu žiť. Tam, kde sa to udeje, naozaj, tam nastáva Božie kráľovstvo. Tam sa obnovuje raj a tam sa znova spája všetko rozpojené. A toto žitie krstu sa nazýva náboženstvo. Pre niektorých náboženstvo je kult, napríklad chodenie do kostola, modlitba, pôst, zachovávanie prikázaní. Toto všetko je súčasť náboženstva, no nie je to náboženstvo samotné. Samotné náboženstvo je cesta k spomínaným štyrom vzťahom, alebo ešte presnejšie, je to dosiahnutie, vlastnenie týchto štyroch vzťahov. Vzťahu s Bohom, s inými, so sebou samým a so stvorením. Veci, ktoré sme menovali, sú prostriedkom k tomuto. Nie sú však cieľom. Cieľom sú vzťahy. Cieľom je raj. Cieľom je Božie kráľovstvo. Samozrejme, treba vedieť, že Božie kráľovstvo nie je možné nastoliť v plnosti tu na zemi. Je tomu tak preto, lebo stále je tu hriech, respektíve jeho následky. Naša prirodzenosť napriek krstu nebola celkom obnovená. Preto tento hriech bude z času na čas sabotovať naše dobré úmysly, ba často i naše dobré diela. No je to i Božia milosť, ktorá nám bude vždy pomáhať znova začínať. Božie kráľovstvo je možné v plnosti až vo večnosti. No večnosť začína už tu na zemi. Preto jeho základy musíme položiť a budovať už tu.
Vážení poslucháči, je tu záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.